Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Vladimir Voronin l-a acuzat pe premierul Vlad Filat că face contrabandă cu țigări ca să-și achite datoria față de un magnat din România.
Două подготовлено с контрабандными сигаретами 10 фур.
O țară cu două referendumuri. Cum ar fi organizate și cât ar putea costa consultarea alegătorilor?
Și un număr de telefon pentru multele probleme ale moldovenilor din străinătate. Cum funcționează centrul de apel de la Ministerul de Externe?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. În raportul anual al Departamentului de Stat American privind situația drepturilor omului în lume, sunt prezentate pe larg alegerile de anul trecut din Republica Moldova, dar mai ales demonstrațiile de protest din 7-8 aprilie și respectiv reacția dură a autorităților. Sunt consemnate reținerile arbitrare, abuzive și maltratarea celor aflați în detenție. Raportul vorbește despre corupția din poliție care rămâne o problemă. Raportul Departamentului de Stat, dat astăzi publicității, se bazează pe date și evenimente din 2009 cu largi referiri comparative la anul 2008. Nu este un document care dă aprecieri. Evenimentele sunt expuse alături de eventualele comentarii ale unor instituții interne și internaționale. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană și Statele Unite și a cerut susținerea țărilor lor pentru procesul de modificare a Constituției Republicii Moldova, decizie pe care alianța a găsit-o, citez, prin compromis, după cum se arată în comunicatul de presă al guvernului. Filat a asigurat că experții Comisiei de la Veneția vor fi consultați în acest proces. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a confirmat faptul că deputații comuniști vor boicota lucrările Parlamentului dacă actuala guvernare nu renunță la planul de a schimba Constituția și de a organiza un referendum pentru adoptarea ei. Se împlinesc 20 de ani de când Lituania, ca prima republică sovietică, și-a proclamat independența. În Parlamentul lituanian au fost prezenți președinții Estoniei, Letoniei, Moldovei, Poloniei, Finlandei și Sloveniei. Președinții Rusiei și Belarusiei au declinat invitația. Fostul vicepreședinte bosniac Eyup Ganić a fost eliberat pe cauțiune din arestul preventiv în care se afla la Londra de la 1 martie. Ganić fusese reținut în baza unui mandat de arestare emis de guvernul sârb, care îl acuză de crime de război în legătură cu uciderea în 1992 la Sarajevo a 40 de militari ai armatei iugoslave.
Vladimir Voronin a spus astăzi că partidul său comunist ar putea reacționa la referendumul asupra Constituției propus de putere cu un alt referendum care să răstoarne guvernul. Voronin a făcut această remarcă la o conferință de presă la care a participat și corespondentul nostru la Chișinău, Vasile Botnaru.
Liderul opoziției comuniste s-a declarat convins că activiștii formațiunii sale vor aduna foarte lesne un număr de cel puțin 350.000 de semnături în favoarea unui referendum de alternativă, dar totodată s-a arătat conștient de faptul că majoritatea parlamentară mai curând că va neglija voința sutelor de mii de alegători, așa cum de altfel s-a mai întâmplat și altă dată, ne amintim noi.
Când în Parlament să apară 350-500 de mii de semnături vocea poporului. Eu cred că dacă o să ignoreze și această vocea poporului, o să fie dificil pentru alianță de a hotărâ alte probleme. Problema constantă este că echipa aceasta tare este teme de alegeri și inventează, uitați-vă dumneavoastră, ce doriți, numai ca să nu margă la alegeri.
Vladimir Voronin, ca de obicei, și-a păstrat sobrietatea de înalt demnitar doar pe durata discursului introductiv, după care a încercat să lanseze judecăți și ipoteze apetisante pe care să le preia presa. Întrebat de o jurnalistă dacă nu cumva este adevărat că decizia alianței de guvernământ de a organiza un referendum pentru aprobarea unei noi constituții ar fi fost luată sub presiunea Bucureștiului, după ce că Vladimir Filat nu a fost părtașul acestei idei, Vladimir Voronin a spus că liderul PLDM ar fi fost convocat la București, unde i s-a cerut să dea înapoi banii care i s-au împrumutat pentru campania sau campaniile electorale.
Este informația că господин Филат недели три или чуть больше назад был вызван в Бухарест
Există informația că domnul Filat a fost convocat la o întâlnire confidențială la București cu Dinu sau Danu, cum o mai fi, Patriciu, unde i s-a cerut ultimativ să ia toate măsurile pentru a achita datoriile din timpul desfășurării campaniilor electorale. Și ținând cont de experiența pe care a acumulat-o încă în tinerețe în activități de organizare a contrabandei cu țigări, s-a decis că cea mai scurtă cale de a se achita datoriile este repetarea practicii de contrabandă.
În context, ex-președintele Voronin a lansat ipoteza că zădărnicirea operațiunii de contrabandă cu țigări ar fi o intervenție deliberată a celor care au vrut să-i cauzeze exportatorului o daună, aplicându-i astfel o sancțiune. L-am întrebat pe Vladimir Voronin cum le explică alegătorilor că fiul său este capitalist prosper, judecând după cheltuielile sale zilnice date în vileag de presă, în timp ce Partidul Comuniștilor vrea să apere interesele celor mulți și săraci.
Noi nu suntem partidul celor săraci și numai a proletariatului. Noi suntem partidul tuturor. În rândul partidului nostru sunt foarte mulți businessmani și businessmani cu renume, adică cu autoritatea în Moldova. Sunt chiar și în partid, sunt în conducerea partidului, Comitet Central și așa mai departe. De ce la noi contrapunere sau contradicții în acest domeniu nu există? Așa cum nu există acel adevăr care vă să-l pronunțe cineva cu scopuri, dumneavoastră le conștientizați foarte bine de ce lor le trebuie să facă acest lucru și împotriva businessmanului Oleg Voronin. Dați-vă amintiți. Pe fiica domnului Snegur, care acum este actualul viceministru la externe, Natalia German, cu valută, parcă au descoperit în geanta ei valută în aeroportul... Într-un aeroport, mulțumesc, din Moscova. Jinerile Artur, parcă nu știu și ei face și așa mai departe. Unul din ficiorii lui Lucinski, care se ocupa cu nu știu ce, prin nu știu unde, prin Moscova, prin țări străine și așa mai departe. Așa ne-i soarta noastră a președinților care avem fiori. Și nu-i soarta președinților care are fiori, dar e soarta fiorului care are tată președinte. După ce se termină mandatul de activitate, apă se răzbună pe acești copii. Asta e o cultură foarte înaltă în ghilimele a noastră tuturor. Dacă eu m-ar fi dus din politică definitiv acum cu expirarea mandatului meu de președinte, poate avea să fie niște vânturi, niște fumuri, niște chestii de acestea, dar nu de așa amploare, cu milioane și cu... Vă imaginați 800 de mii de ce valută acolo era? În dinari sau în dolari sau în ce? Să cheltuiești într-o zi. Asta eu nu știu ce trebuie să faci capacități și să faci în ziua aceea ca să cheltuiești atâția bani. Spunea cineva, faceți un calcul, arătați-mi mie, cum să cheltuiești 800 de mii?
Liderul opoziției comuniste a făcut apropouri sarcastice la adresa oponenților politici, țintind inclusiv în transfugii care au părăsit fracțiunea comuniștilor după ce au fost răsfățați cum nu se mai poate, vorba lui Voronin, și a dezmințit impresia că și-ar fi desemnat deja un succesor. Voronin a spus că a fost o glumă de consum curent pentru jurnalistele tinere. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova și puterea și opoziția vor să facă referendum, fiecare pe al său. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe, a încercat să afle care este procedura legală de organizare a unui referendum și cam cât ar costa.
Vor fi amendate 61 de articole ale codului electoral, ceea ce ar însemna cam a treia parte din total. Deputatul Ion Pleșca, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice pentru Numiri și Imunități, ne-a declarat că modificările sunt necesare pentru a aduce îmbunătățiri legislației electorale și se concentrează pe trei aspecte importante. Admiterea blocurilor electorale, micșorarea pragului electoral și modificarea pragului de validare a unui referendum.
Pragul de validare la ziua de azi este de 61% din cei care sunt înscriși în listele electorale. Noi o să vedem, o să ne apreciem, fiindcă recomandările Comisiei de la Veneția sunt că, practic, nici n-ar trebui să existe un prag. Nu o să mergem noi la aceste concluzii, o să stabilim, mă gândesc, 50 plus 1. Participarea este 50 plus 1.
Și validarea?
Majoritatea celor care au participat.
Potrivit legislației în vigoare, un eventual referendum devine valabil doar dacă atrage la urne numai puțin de 3/5 dintre alegători, iar pentru validarea chestiunii abordate este nevoie de susținerea majorității participanților la referendum. Mai mulți analiști consideră că asta ar însemna de fapt să îngropi din start orice inițiativă pe care o scoți la referendum. Ori își va face efectul amendarea codului electoral? Analistul de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu.
După părerea mea, este o condiție foarte realistă și foarte corespunzătoare ideii de încurajare a participării cetățenilor la luarea unor decizii importante pentru acest stat.
Pentru că mai mulți observatori s-au declarat sceptici că alianța de la guvernare va reuși să se pună de acord asupra chestiunilor pe care le va scoate la referendum, iar prin aceasta ideea plebiscitului ar putea fi anihilată din fașă, l-am întrebat pe Igor Munteanu ce crede despre șansele de înțelegere între membrii alianței în probleme tratate până acum în mod absolut diferit, cum ar fi cea legată de denumirea limbii sau cea a statutului de neutralitate.
Deja s-au găsit multe sau cele mai multe puncte comune pe această problematică. Atunci când Alianța pentru Integrare Europeană a manifestat dorința de a merge împreună la acest referendum, cred că s-a spus tot. Pentru că o poziție comună deja există în cadrul Alianței, detaliile tehnice vor fi conciliate și discutate la nivel de expertiză tehnică, deci nu cred că ar trebui să ne creăm probleme acolo unde deja nu mai sunt.
Ce se poate întâmpla dacă referendumul eșuează, chiar și în condițiile unui nou prag de validare? Previziunile ex-deputatului Anatol Țăranu sunt sumbre.
Referendumul poate avea loc. Problema este care va fi rezultatul. Eu am temeri foarte serioase că rezultatul va fi unul negativ. Situația va intra într-un impas total. Deja nu mai este timp să se amendeze Constituția. Conformitate cu legea, Parlamentul trebuie să fie dizolvat și noul Parlament va fi nevoit să funcționeze în cadrul actualei clauzei articolul 78 al Constituției în vigoare.
Unii exponenți ai societății civile încearcă totuși să-i determine pe politicieni să facă un pas înapoi și să repare doar articolul Buclucaș cu alegerea președintelui. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În urmă cu aproape 3 luni, Ministerul de Externe a înființat un centru de apel la care pot telefona moldovenii din străinătate când au probleme consulare sau se află în situații dificile. Diana Răilean a vrut să afle dacă inițiativa are până acum succes.
Zilnic la centrul de apel telefonează în medie 30 de cetățeni moldoveni plecați peste hotare, dar și dintre cei care se află în Moldova, dar vor să se informeze ca să rezolve problemele rudelor plecate. L-am întrebat pe managerul centrului, Marcel Dandara, ce probleme au solicitanții.
Perfectare diferitor acte, procuri. De asemenea, se interesează și de problemele personale, ce ține de plecare peste hotare, obținerea unei vize. Ultimul timp se vorbește foarte mult de acordul privind micul trafic la frontieră.
Exact când mă aflam la centru, a telefonat un cetățean. Cu permisiunea operatorilor am înregistrat discuția.
Eu am invitație în România, dar invitația e de 2 ani deja. N-am putut până în prezență, mă duc din pricina banilor, trebuie viză să fac. Invitația asta e valabilă ori nu?
Invitația, din câte cunoaștem noi, este valabilă doar un an, dar pentru detalii puteți să vă adresați totuși la ambasadă.
Am fost curioasă să aflu dacă moldovenii de peste hotare știu de existența unei surse sigure și ieftine de informare. Tatiana Nogailuc de la Asociația Femeilor Moldovene din Italia îmi spune că oriunde merge le vorbește oamenilor despre centrul de apel.
De exemplu, astăzi am avut un telefon de la o doamnă care mă întreba în Moldova pașapoartele se vor putea face pe la consulatele noastre prin Italia, prin orice țară. Deci, este adevărat faptul ăsta? Ei au răspuns, sunat la centrul de apel. Și orice persoană, cu orice întrebare care ține de migrație, pașapoarte, de familie, ca să-și aducă copii încoace, de orice întrebare mă sună, eu le dau numărul de la centrul de apel.
Tatiana Nogailuc spune că deschiderea centrului de apel îi ajută foarte mult pe moldovenii de peste hotare, dar totuși ei nu sunt încă suficient de informați. Centrul de apel pe lângă Ministerul de Externe răspunde solicitărilor de luni până vineri între 8 dimineața și 8 seara la numărul de telefon 0800 90 0190, pe gratis pentru apeluri din orice localitate a Republicii Moldova. Din străinătate este format numărul plus 373-22-690-990, iar apelul este plătit la tariful internațional standard pentru țara respectivă. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta printre altele rubrica Istoria trăită despre proclamarea independenței Lituaniei în urmă cu exact 20 de ani. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În urmă cu 20 de ani, la 11 martie 1990, Sovietul Lituaniei a decis aproape în unanimitate de voturi ieșirea țării din Uniunea Sovietică și declararea independenței. Evenimentele care au precedat această declarație sunt rememorate pentru ascultătorii Europei Libere de istoricul de la Chișinău, Igor Cașu. Orașul rusesc Penza a devenit, înaintea zilei de 8 martie, scena unor noi proteste împotriva scăderii nivelului de trai, care s-au răspândit în Rusia în ultimele luni. Proteste concomitente au fost anunțate în 15 orașe rusești pentru 20 martie. Dar sunt ele un pericol pentru actuala conducere de la Moscova? Alexandru Eftode rezumă relatările primite de la corespondenții Europei Libere.
Alexandru Eftode s-a ocupat astăzi de mai multe subiecte din actualitatea Rusiei. Următorul se referă la omul de afaceri rus refugiat în Marea Britanie, Boris Berezovski, care a câștigat miercuri la Curtea Supremă de la Londra procesul de calomnie împotriva televiziunii ruse de stat și despăgubiri de 150.000 de lire. Într-o emisiune a televiziunii ruse în aprilie 2007, omul de afaceri era acuzat de complicitate la asasinarea prin iradiere a fostului agent KGB Alexandru Litvinenko. Berezovski crede că reportajul fusese comandat de Kremlin pentru a ascunde presupusa implicare a autorităților ruse în această crimă. Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Reformele promovate de Mihail Gorbaciov în URSS, începând cu anul 1985, erau menite să revigoreze statul sovietic, inclusiv în ceea ce privește relațiile centrului cu republicile unionale. Prin comparație însă cu Hrușciov, care a început reformele sale cu optimism în ceea ce privește soarta comunismului și a URSS-ului, Gorbaciov acționa mai degrabă din disperare. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește politica dintre centru și periferiile naționale din timpul guvernării sale. Criza adâncă în raporturile dintre Moscova și Vilnius de la sfârșitul anului 1989, începutul lui 1990, este un exemplu concludent în acest sens. Să ne amintim că Lituania era una dintre cele mai avansate republici din cadrul URSS-ului, atât în plan economic, dar și al reformelor democratice și a gradului de coeziune națională. Primul front popular în URSS este creat anume în Lituania, numit Sąjūdis, la 3 iunie 1988, exact ziua când se marcau 47 de ani de la deportările staliniste. De la bun început, Frontul Popular Lituanian și-a propus în programul său apărarea intereselor naționale în domeniul culturii, limbii și mediului înconjurător. Mențiunea din programul Sąjūdis privind susținerea perestroicăi lui Gorbaciov este mai degrabă una de complezență decât de substanță, lituanienii înțelegând că reformele inițiate de Moscova creează un cadru propice pentru promovarea intereselor naționale. Tot Lituania este prima republică sovietică în care Partidul Comunist Local se desprinde de PCUS, în 20 decembrie 1989. Reacția lui Gorbaciov la aceste evenimente este numai puțin îngrijorătoare decât a rivalului său conservator din Comitetul Central, Igor Ligaciov, ambii anticipând că acest gest va fi urmat de declarația de independență a Lituaniei. Liderul sovietic întreprinde o vizită în Lituania pe 11 ianuarie 1990 în ideea de a-i convinge pe lituanieni să renunțe la separarea lor de Marea Uniune și să aibă un pic de răbdare pentru că perestroica ar oferi o soluție viabilă pentru URSS per ansamblu. Publicul nu este însă încântat de discursul lui Gorbaciov, iar acesta la rândul său este și mai alarmat de cele întâmplate practic implorând lituanienii să se răzgândească. În caz contrar, în balanță ar fi însuși viitorul statului sovietic. Gorbaciov admite cu această ocazie că, într-adevăr, URSS nu a fost niciodată o federație veritabilă, dar promite cu disperare că acest lucru poate fi reparat prin adoptarea unui tratat federal. Văzând că nici aceste argumente nu pot să-i ogoiască pe lituanieni, Gorbaciov articulează un mesaj care seamănă deja mai mult cu o amenințare. El spune că ieșind din URSS, Lituania se va confrunta cu prețurile pieței mondiale și economia sa va sucumba. Mai mult, inițiatorul perestroică ridică problema porturilor lituaniene, care au o importanță unională și ar fi construite prin strădania tuturor popoarelor sovietice. Cu alte cuvinte, Gorbaciov pune problema unor despăgubiri pe care Lituania și oricare altă republică care ar fi fost tentată să-i urmeze exemplu ar trebui să le plătească. Mai târziu, pentru a contracara aceste amenințări ale centrului, balticii vor înainta și ei ideea despăgubirilor pe care Moscova ar trebui să le plătească lor în contul ocupației de 50 de ani a țărilor lor. Vizita lui Gorbaciov la începutul lui ianuarie i-a făcut pe lituanieni să fie mult mai deciși în privința revendicărilor lor decât anterior. În 11 martie 1990, Sovietul Suprem de la Vilnius avea să declare cu o majoritate covârșitoare de voturi, 124 pentru și 6 abțineri, independența Lituaniei față de URSS. Este de remarcat că prima țară care recunoaște restabilirea independenței Lituaniei a fost Moldova, lucru menționat și de fostul președinte Adamkus în timpul vizitei sale la Chișinău în 2006. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupul Elaștă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Orașul rusesc Penza a devenit, înaintea zilei de 8 martie, scena unor noi proteste împotriva scăderii nivelului de trai, care s-au răspândit în Rusia în ultimele luni. Proteste concomitente au fost anunțate în 15 orașe rusești pentru 20 martie. Dar sunt ele un pericol pentru actuala conducere de la Moscova? Alexandru Eftode rezumă relatările primite de la corespondenții Europei Libere.
Împreună cu milioane de ruși, Tatiana se pregătește la fiecare sfârșit de an de majorarea tarifelor, care vine implacabil cu fiecare an nou. Dar factura pentru luna ianuarie anul acesta i-a depășit cele mai negre așteptări. A crescut cu 25% față de luna precedentă, înghițindu-i două treimi din venituri. Îmi plătesc cu mare greu apartamentul, spune Tatiana, care nu vrea să fie identificată cu numele complet. Salariile sunt mici, iar tarifele pentru întreținere sunt mari. În vremurile sovietice, Tatiana nu știa de asemenea probleme. Educatoare la grădiniță, la cei 50 de ani ai săi, ea are în grijă doi copii și un soț bolnav de inimă care nu lucrează. Primește 5.000 de ruble pe lună, cam 170 de dolari, iar după ce plătește pentru apă, electricitate și gaz, îi rămân mai puțin de 80 de dolari. Cuprinsă de panică, Tatiana a decis să iasă în stradă. S-a alăturat demonstrației de duminică 7 martie la Penza. Autoritățile locale au încercat să descurajeze protestul. Le-a oferit locuitorilor orașului intrare liberă la grădina zoologică, excursii gratis și lecții publice despre cum își pot reduce cheltuielile pentru întreținere. Totuși, în centrul Penzei s-au adunat cam 2000 de oameni pentru a protesta față de înrăutățirea nivelului de trai. Proteste asemănătoare au avut loc în ultimele săptămâni în mai multe orașe, Samara, Irkutsk, Arhanghelsk. Cea mai mare demonstrație care a adunat 10.000 de oameni a avut loc luna trecută la Kaliningrad, enclava rusă la Marea Baltică. Iar pentru 20 martie au fost anunțate manifestări de stradă concomitente în 15 orașe. Dar protestele nu se limitează la sloganuri scandate pe străzile și piețele reci din orașele Rusiei. Unele personalități proeminente și-au făcut auzite propriile reproșuri în adresa regimului construit de Vladimir Putin în ultimul deceniu. Cei bogați se îmbogățesc, săracii sărăcesc, corupția este atot cuprinzătoare și toată lumea fură. Sunt cuvintele rostite la un concert duminică de Yuri Shevchuk, cunoscutul interpret și compozitor al formației rock DDT. Sistemul a construit în țara noastră o putere brutală, crudă și inumană. Oamenii suferă nu doar prin lagăre și închisori, dar în orfelinate și spitale. Câte jale, oameni buni! Valul de proteste din Rusia marchează o schimbare notabilă în atitudinea publicului în comparație cu începutul și mijlocul anilor 2000, când țara se bucurase de o perioadă de stabilitate și prosperitate economică nemai întâlnite. După cum explică analistul politic Dmitri Areșkin, demonstrațiile sunt o consecință logică a factorilor de iritare care s-au acumulat de la începutul crizei economice. Șomajul crește, prețurile au explodat, nivelul de trai degradează. Televiziunea ne spune povești despre cum ne ridicăm din genunchi, dar asta nu ne mai consolează. Răspunsul Kremlinului la demonstrații este reținut, dar trădează îngrijorare. Președintele Dmitri Medvedev și-a trimis un emisar la Kaliningrad după demonstrația din februarie. Reprezentantul Kremlinului în regiune și-a dat demisia sub presiunea protestelor. Câțiva oficiali locali din alte orașe cu probleme au fost demiși. Nemulțumirile sociale sunt o ocazie pentru unirea opoziției politice, dar, crede sociologul Alexei Grajdankin de la Centrul Sociologic Independent Levada, Kremlinul nu are motive de îngrijorare. Până acum i-a reușit să atenueze acțiunile de protest, iar în afară de aceasta, nu există astăzi o forță politică capabilă să transforme puseurile locale în demonstrații ampli. Fără îndoială că nemulțumirile sociale în Rusia sunt în creștere, dar ele se îndreaptă mai curând înspre autoritățile locale. În afară de aceasta, până și protestatarii care au ieșit în stradă în ultimele luni, inclusiv Tatiana din Penza, nu cred că demonstrațiile vor aduce îmbunătățiri. Să-i schimbi, să nu-i schimbi pe conducătorii locali, e tot una. Va veni altcineva și nu se va schimba nimic.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Evenimentul zilei scrie astăzi despre decizia autorităților de la Chișinău de a amenda Constituția în încercarea de a evita organizarea de alegeri anticipate. Constituția va fi doar parțial modificată, articolele reformulate urmând a fi în prealabil avizate de către Parlament. Referendumul ar urma să aibă loc înainte de 16 iunie. Niciunul dintre liderii care au ieșit la rampă nu au dat însă detalii despre cum va figura noua Constituție, raportul dintre președinte și Parlament, dacă șeful statului ar urma să fie ales prin vot direct sau nu. Analistul politic Vitalie Ciobanu a vorbit deja despre pericolul formării a două centre de putere politică, președintele și premierul, care ar putea deveni în timp antagonice, relatează evenimentul zilei. Ziarul reamintește că în urmă cu 8 luni, liderul democrat Marian Lupu pleda într-un interviu acordat Cotidianului de la București pentru modelul de republică parlamentară. Încet, încet, președintele Traian Băsescu revine în paginile ziarelor românești. Mai multe publicații difuzează de pildă știrea că șeful statului a devenit de astăzi membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință. În Adevărul, Stelian Tănase socotește că a dibuit noua strategie politică a lui Traian Băsescu. El vrea să schimbe garnitura de la vârful Partidului Democrat Liberal, pentru că a simțit că pedeliștii cu vechime abia așteaptă să scape de frâul său. Prima mutare din acest joc complicat a fost lansarea grupului de tineri pedeliști cu vederi înnoite. Este probabil vorba, deși nu sunt numiți, de Sever Voinescu, Cristian Preda sau Cristian Ungureanu. Analiza lui Stelian Tănase este însă bazată pe două idei preconcepute. Una este aceea că Traian Băsescu e un ingrat, el nu-și iartă binefăcătorii. Vasile Blaga, de pildă, căruia i-ar datora realegerea din decembrie anul trecut. O a doua posibilă idee preconcepută este că tinerii lansați în politica de centru-dreapta, în jurul lui Traian Băsescu, n-ar fi altceva decât niște, cităm, simpli aghiotanți fără experiență, care ascultă cu gura căscată povestea isprăvilor șefului lor legendar. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Lucia Bacalu, redactor șef la Expresul de Ungheni.
Ungenenii citesc foarte puțin. E concluzia la care a ajuns Angela Ciornea, operator la Institutul de Marketing și Sondaje, în urma unor cercetări sociologice efectuate în orașul Ungheni la începutul lunii martie. Întrebându-i ce publicații periodice cunosc, unii și-au amintit de Komsomolskaya Pravda și de Izvestia, în schimb, puțini au auzit de Ziarul de Gardă sau de Timpul. Ceea ce interesează în mod expres pe oameni este Antena și Macler. Nu citesc nici cei tineri, nici cei mai în vârstă, susține Angela Ciornea. Președintele Consiliului Județean Iași, Constantin Simerad, este dispus să ajute în limita competențelor sale cu tot ce se poate raionul Ungheni. Eu voi fi primul care vă voi certa dacă nu veți face așa ca să mă convingeți pe mine, iar eu, la rândul meu, să conving guvernul României că e necesar ca în raionul Ungheni să vină măcar 1 milion de euro. I-a spus dâns omologului său din raionul Ungheni, Ion Harea, în cadrul vizitei sale de lucru pe care a efectuat-o aici la finele lunii februarie. Reprezentanții Consiliului Raional Ungheni au transmis lui Simerad o mapă cu proiectele pe care și le propun și să le realizeze și pentru care și-ar dori să obțină finanțarea guvernului român. Este vorba de 12 idei de proiect, fiecare în sumă de până la 100.000 de euro. Toate se referă la infrastructura în educație.
A fost Lucia Bacalu, redactorul șef al săptămânalului Expresul de Ungheni. Acum punem punctul aici, moderatorii emisiunii Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă urează o seară cât mai plăcută.